Tänä on tunteiden vuoristoradalla. Kuinka moni teistä on ollut vuoristoradalla? Ei ihan kaikki ollut. Minä olen ollut viimeksi silloin, kun oltiin luokkaretkellä kouluaikana ja ajattelin, että sen jälkeen en mene. Mutta sitten lapset kerran sai, taikka meidän perheen nuoret, sai minut Linnanmäellä menemään siihen Enterpriseen. He sanoivat, että se ei ole oikein mitään, että kyllä siihen voi tulla. Ja se oli niin kauheeta, että täytyy panna silmät kiinni, että voi siinä olla. Mä ajattelin, että miten voi tämmöiseenkin joutua. Mutta kun me puhumme tästä tunteiden vuoristoradasta, niin varmaan niillä, jotka tämän aiheen ovat antaneet, on ajatuksena ollut, että meidän uskon elämämme voi olla hiukan samantyyppistä viuhtomista. Me voimme mennä lujaa huipulle. Ja sitten tullaan alas niin, että väki kirkuu, huutaa. Ja sitten tehdään mutka ja noustaan uudestaan ylös. Ja taas se sama. Taikka jonkun elämä voi tietysti olla uskon elämä niin kuin siinä Enterprisessa, joka oli tämmöistä kauheita vähemmän. Mutta me kaikki toivomme kyllä tunteita tähän uskon elämäänkin. Ja kun ihminen on nuori, murrosikäinen, niin hänen tunteensa liikkuvat. Ja me olemme katselleet nuoria, kuinka he voivat olla innostuneita. Voi, miten siellä voi olla vaikka mitä. Ja on niin ihanaa, taikka on niin kaikki pielessä. Ja tunteet vaihtuvat muutaman minuutin välein. Niin, että joku voi olla aivan korkeuksissa tunteissaan, ja sitten joku katsoo häntä tietyllä tavalla, tai sanoo jotain tietyllä äänenpainolla, ja sitten mennään alas. Minä olen vuosikaudet ollut nuorten kanssa ja seurannut tätä eloja oloa. Kun rupeamme vanhenemaan, meidän tunteemme eivät liiku enää sillä tavalla. Ja minä olen keskustellut vanhojen ihmisten kanssa, jotka kokevat, että uskon elämäkin on ihan kuivunutta, kun tunteet eivät tule enää mukaan. Tulee se kysymys, että olenko minä enää ollenkaan uskossa, kun mikään ei tunnu miltään. Mutta vanha ihminen ei elä tunteissa niin kuin nuori. Ei kysymys ole silti, että usko on mennyt, vaan kysymys on iästä. Kysymys on myöskin tietysti luonteesta, sillä toinen kiipeilee vuoristoradalla toisin kuin toinen. Jos ajattelemme rinnakkain esimerkiksi Pietaria, josta minä ensin ajattelin puhua, niin kyllä Pietari sangviinikkona meni aika kovaa rataa. Jos pannaan rinnalle esimerkiksi Paavali, joka on hyvin tämmöinen koleerinen tahtoihminen, niin eivät häntä tunteet sillä tavalla heitelleet kuin Pietari. Tässäkin meillä on tietyt erot. Ja siksi me myöskin osoitamme tunteitamme eri tavoin, luonteemme mukaisesti. Ja toinen voi hyppiä ja hihkua, kun tuntuu hyvältä. Toinen kääntyy sisäänpäin, panee niin kuin kaikki portit kiinni ja pitää juhlaa tuolla kylkiluiden takana. Näinhän se on. Mutta meille on tärkeää saada kokea asiat. Myös Jumalan suhteeseen liittyvät. Meillä on suorastaan taipumus perustaa tunteisiimme suhteemme Jumalaan. Ja minä kuvaan tätä asiaa nyt muutamin esimerkkein. Me tahdomme uskoa kokemuksiimme. Tahdomme uskoa kokemuksiimme. Eräs ihminen sanoi vuosia sitten, Jumala ei ole minulle antanut herätystä. Hän tarkoitti, että Jumala ei ollut antanut hänelle mitään erityistä kokemusta. Hän odotti, että Jumalan puuttuminen koskettaa häntä jotenkin erityisellä tavalla. Hänelle tapahtuu jotain erikoista. Ja kun ei ollut tapahtunut, niin se oli hänen mielessään jotenkin Jumalan syy. Jumala ei ole antanut minulle herätystä. On lukemattomia ihmisiä, jotka etsivät kokemusta voidakseen uskoa. Ihmisiä, jotka ovat ihan tässä uskon elämän portilla. Ja he haluaisivat löytää Jeesuksen ja tulla uskoon. Mutta he kävelevät niin kuin siinä portin edustalla edes takaisin. Eivätkä he pääse sisälle sen takia, että he odottavat kokevansa jotain tiettyä. He odottavat, että heille tulee joku suuri ilo, joku suuri rauha, joku suuri synnintunto, joku erityinen, niin sitten. Eivätkä he ikään kuin löydä tietä siitä ulos. Ja jos joku on uskon elämässään vaikeuksissa, hänkin odottaa kokemusta. Että Jumala hänet nostaa tästä antamalla tunteiden liikahtaa. Me kun menemme sielunhoitajalle, ja meillä on oikein vaikeata uskon elämässämme. Miksei tietysti muutenkin. Niin me odotamme, että se sielunhoitaja pystyy antamaan meille tietyn kokemuksen. Ja jos se sielunhoitaja puhuu vain Jeesuksesta, jos hän puhuu vain sitä, mitä on Raamatussa, niin me olemme hiukan tyytymättömiä. Se ei liikauttanut meidän tunne-elämäämme. Me emme saaneet siltä ihmiseltä mitään. Me tahdomme uskoa, jos meillä on rauha sydämessämme. Ja me usein odotamme semmoista tiettyä rauhan kokemusta. Minä silloin tällöin saatan kysyä, ja varsinkin nuoremmilta olen kysynyt, annettuani synnin päästön, saitko sinä synnit anteeksi? Ja minä saan tavattoman usein vastauksen, kyllä minä sain. No millä perusteella sait? Minulla on nyt semmoinen rauha. Minusta tuntuu nyt niin hyvältä. Ja minä sanon, entä jos sinusta illalla ei enää tunnukaan hyvältä? Oletko sittenkin saanut anteeksi vai et? Ja voi ihan hyvin olla, että illalla ei tunnu hyvältä. Onko anteeksianto voimassa vai eikö se ole? Me tahdomme uskoa, että kaikki on hyvin, jos meitä itkettää. Sillä me koemme, että silloin jotenkin meidän uskon elämämme on niin kuin liikkeellä, kun me olemme niin aitoja, että kyyneleet vuotavat. Ja silti minun täytyy sanoa, että on ihmisiä, jotka saattavat istua hengellisissä kokouksissa vuosikaudet, ja he voivat joka kerta itkeä. Ne voivat olla herkkiä ihmisiä ja kyyneleet vuotaa ja nenäliinat viuhuu. Ja vielä jos on puhuja, joka pikkusen rupeaa rassaamaan näitä tunteita. Sehän ei sinänsä ole mikään konsti. Kyllä minäkin voisin sen tehdä. Mutta näin vähäkään halua tehdä niin. Mutta me katsomme, että nyt on Jumala minulle puhunut, kun kyyneleetkin vuotavat. Jotkut rukoillessaan aina itkevät. Ja sehän ei ole mitään pahaa, että joku itkee. Senhän ymmärrätte. Ongelma on siinä, että tulee ajatus, että rukous on niin palavaa ja niin sydämestä tulevaa, koska minä itken. Ja että rukous aivan kuin kuullaan paremmin, kun se on niin syvällistä, että itkettää. Mutta eihän sillä ole mitään tekemistä rukouksen kuulemisen kanssa, sillä meidän rukouksemme kuullaan Jeesuksen tähden, tulee ne sitten ryyditettynä itkulla tahikka ei. Ja jos itkumme on aitoa, niin kiitos Herralle. Mutta emme me sen perusteella ole autuaita. Me tahdomme uskoa, jos meillä on riittävästi mielestämme katumusta. Me uskomme katumukseemme. Me uskomme synnin surumme. Ja jos ei meillä näytä löytyvän niin kuin semmoista katumusta, joka jotenkin meitä liikuttaa, me koemme, että me olemme nyt aivan kylmällä paikalla. Mikään minussa ei liikahda mihinkään. Me saatamme panna uskomme synnin tunnustukseemme. Siihen, että me voimme luetella syntimme. Ja vielä jos siinä on tunteet mukana, niin sitä parempi. Minä muistan, kun nuoruuteni päivinä menin sieluhoitajalle ja ajattelin, että nyt minä kaiken tunnustan. Ja minä oikein listasin kaikki asiat. Ja tämä mokoma sanoi, että Jumala on kiinnostunut mun synneistäni. Hän sanoi, että sinähän listaat, luettelet niitä niin kuin ottaisit pulloja apteekin hyllyltä. Hän tahtoi minulle osoittaa, että ei se asia kuule näin ole. Hän oli siinä ihan oikeassa. Sillä minä tahdoin uskoa tähän katumukseeni, tähän synnin tunnustukseeni, johonkin mikä lähtee, katsokaa meistä itsestämme. Tietysti on niin, että katumuskin voi koskettaa meidän tunne-elämäämme hyvin syvästi ja kaikkein syvimmillään ollessaan katumuskin koskettaa meidän ymmärrystämme, meidän tahtoamme ja meidän tunnettamme. Ja se voi olla joskus erittäin voimakas ja syvä kokemus. Mutta me emme voi uskoa kokemukseen. Huomaatteko mikä ero? Meidän ongelmamme on siinä, että me tahdomme kokemuksen ensin. Me tahdomme uskoa, jos meidän rukouselämämme on palavaa. Ja me koemme, että Jumala on minua lähellä, jos minä voin rukoilla oikein vuolaasti tai oikein pitkään. Tai minä voin rukoilla, minä voin taputtaa tai minä voin rukoilla halleluja, halleluja, kiitos Jeesus. Ja tämä kaikki voi olla täysin aitoa. Ymmärrättehän, että minä sitä tahdo tässä sanoa. Vaan sitä, että me uskomme, että olemme jotenkin ikään kuin lähempänä Jumalaa, jos me saamme aikaan omasta mielestämme palavan rukouksen. Ja sitten tulee aikoja, jolloin meidän rukouksemme ei saa kuin niitä samoja siipiä allensa. Ja meille tulee tunne, että minun rukoukseni jää. Rukoukseni jää ikään kuin tähän maan pintaan, ikään kuin ei se menisi kattoa ylemmäksi. Eihän sillä ole mitään tekemistä, miltä minusta tuntuu. Eihän silläkään ole merkitystä, onko minun rukoukseni omasta mielestäni palavaa vai vähemmän palavaa. Rukouksemme malli vaikuttaa paljon ympäristö, jossa me olemme. Sillä jos te menette esimerkiksi helluntai-seurakuntaan, niin ne kaikki puhuvat siellä kielillä ja ne puhuvat kaikki yhtä aikaa, rukoilevat yhtä aikaa, ne taputtavat ja sanovat hallelujaa. Jos te menette ortodoksikirkkoon, niin siellä pappi suitsukeastia heiluttaa, tuoksut leviävät ja siellä lauletaan sellaiseen pötköön ja rukoillaan. Jos te menette luterilaiseen kirkkoon, niin siellä yleensä ihmiset istuvat kuin tammet. Se on ulkonaista. Ei sillä ole mitään tekemistä sinänsä Jumalan läheisyyden kanssa tai rukouksen kuulemisen kanssa. Sillä uskossa on kysymys siitä, mikä on ihmisen sydämessä, ei ensisijassa siitä, mikä on tunteissa. Me tahdomme uskoa, jos me löydämme sisimmästämme halun lukea Raamattua. Ja meillä on vielä sellainen käsitys, että kun me luemme Raamattua, niin Pyhä Henki puhuu meille, jos se koskettaa tunnettamme. Mutta jos ei se kosketa meidän tunteitamme, niin me sanomme, että, Minä en jaksa lukea Raamattua, se ei aukene minulle mitenkään. Se ei puhu minulle mitään. Se on aivan suljettu kirja. Vain koska se ei kosketa tunteita. Ei sillä ole mitään tekemistä, meidän tunteella mitään tekemistä tämän sanan kanssa. Jumala puhuu, vaikka meidän tunteemme eivät liikkuisi mihinkään. Ja Jumalan henki kätkee sanaa meidän sydämemme. Jos joskus tunteemme liikahtavat, kiitos Herralle. Mutta se ei ole olennaisin asia. On ihanaa joskus saada kokea tunteita ja meillä on toisinaan hyvin voimakkaita tunnekokemuksia. Mutta meidän pitäisi erottaa hengellinen kokemus sielullisesta. Ja hengellisen kokemuksen tuntomerkkinä on se, että siinä on aina mukana Jumalan sana tavalla tai toisella. Niin meillä voi olla kokemus, kun Jumalan sana alkaa puhua. Se voi olla joskus kova, se voi joskus olla rakkauden sanaa. Se voi saada meidät itkemään, se voi saada meidät hyppimään ilosta. Mutta se on kokemuksena hengellinen vain Jumalan sanan pohjalta. Sitten meillä voi olla ihania kokemuksia, joilla ei ole mitään tekemistä hengellisyyden kanssa. Me voimme etsiä niitä kokemuksia hengellisistä kokouksista. Ja jos kokouksessa on hyvä tunnelma, oikein hyvä fiilis, niin kuin nuoret sanovat, niin me sanomme, ai siellä on niin pyhä henki läsnä. Ja monissa kokouksissa tehdään niin, että siellä lauletaan pieniä lauluja uudestaan, uudestaan, uudestaan. Tulee toinen laulu, kolmas laulu, kerrataan. Ja koko ajan tavallaan niin kuin se tunnelma nousee. Tunnettehan tämän ilmiön. Jokainen meistä tuntee. Mä sanon, ai miten ihana ilmapiiri. Ja se on ihan totta, ilmapiiri voi olla ihan hyvä. Ja se voi olla ihan mukava, että lauletaan ja ilmapiiri muuttuu. Mutta me sanomme myöskin, että siellä kokouksessa Jumalan henki oli niin läsnä. Ei sillä Jumalan hengen kanssa välttämättä ole mitään tekemistä. Sillä ihmiset voivat tämän tunnelman nostaa ihan omasta sielustaan. Sillä jos me menemme urheilukilpailuun, sielläkin nousee hieno fiilis. Mulla on oikein tämmöinen penkkiurheilija mies, niin kuin monella muullakin teistä, niin seuraavat 2 viikkoa me sitten kuunnellaan urheilua. Ja kerran minäkin sitten sanoin, että nyt minä lähden kanssa. Olin stadionilla maailmanmestaruuskisoissa. Ja kyllä se kuulkaa hieno on, kun siellä kurkkusuorana huudetaan. Mä ajattelin, että nyt täytyy minunkin huutaa kurkkusuoraan. Se on, kuulkaa, se on niin voimakas tunnelma. Ja miehet purkavat tunteitaan hyvin usein tähän. Mutta eihän sillä hengellisyyden kanssa ole mitään tekemistä sen enempää kuin tietyillä kokouksilla, joita sanotaan hengellisiksi kokouksiksi. Älkää sekoittako tätä. Minä ajattelen erästä nuorta ylioppilastyttöä, joka meni Helsingin messuhalliin kokoukseen, jossa oli eräs ulkolainen puhuja. Hänellä oli sokeritauti, tai on sokeritauti. Ja hän toivoi, että Jumala hänet siellä parantaa. Ja hänkin sitten kertoi, että hän oli siellä ensimmäisenä iltana, oli niin Jumalan hengen läsnäolo. Hän toisena iltana koki, että Jumalan henki on niin läsnä, ja hän meni rukousjonoon. Ja kun hän pääsi sinne jonoon, niin jonoon tuli hänen vuoronsa, niin hän kaatua kupsahti ja sitten hän siitä noustessaan vasta huomasi sanoa, että hän tuli rukoilemaan, että hän paranisi. Ja avustaja sanoi hänelle, että sinä olet tullut terveeksi, mennä rauhassa. Ja hän oli täynnä iloa. Oli niin Jumalan hengen voimakas vaikutus. Ja jätti lääkkeet pois ja kaikki. Äitinsä oli yhtä iloinen. Isä tämmöinen, hiukan tämmöinen vakaampi mies sanoi, katsotaan nyt. Ja niin, todettiin, että ei hän ollut parantunut. Mutta katsokaa, se kokous veti hänet mukaansa siihen tunnelmaan. Ja sai hänet niin kuin semmoiseen, kuinka se nyt sanoi, niin kuin uskomaan tietyllä tavalla, niin kuin sanottiin, sen tunnelman keskellä. Ilman, että Jumala olisi todellisesti sitä sanonut tai todellisesti häntä parantanut. Ja me menemme näihin mukaan. Erään perheen lukiolainen tyttö sanoi äidillensä, tyttö, joka on hyvin älykäs ja joka tällä hetkellä etsii Jumalaa ja tekee kysymyksiä, miten nämä asiat oikein ovat. Ja hän sitten sanoi kotonansa, että kun hän menee nuorten tilaisuuksiin, niin siellä vaan istutaan ringissä kynttilät kädessä. Ja on hienoa tunnelmaa ja muuta tämmöistä. Mutta ne eivät kysy sisältöä. Eikä näissä tilaisuuksissa ole mitään sisältöä. Hän haluaa tietää, mitä kristinusko on. Mutta kukaan ei ole siitä kiinnostunut. Ne on kiinnostuneita tunnelmasta, siitä läheisyydestä, siitä keskinäisestä yhteydestä, siitä, että on hyvä olla, siitä, että voidaan laulaa tietynlaisia lauluja. Te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Tämä ilmiö tulee koko ajan tavallisemmaksi. Erilaiset tämän tyyppiset kokoukset saavat enenevässä määrin sijaa. Jumalan sanan julistus niissä vähenee. Tai jos julistusta on, niin se on usein voimakkaasti ihmisten tarpeisiin tai tunteisiin vetoavaa. Mutta ei sillä ole välttämättä mitään tekemistä Jumalan hengen kanssa. Me ajattelen näitä kaatumiskokemuksia. Ja kun ihmisiltä kysyy jotakin, niin he sanovat, että kysyy, mitä he ovat saaneet, niin yleisin vastaus on se, että minulle tuli niin hyvä olo. Ja minä kysyn sitten, että no, onko se vaikuttanut sinun hengelliseen elämääsi? Onko se vaikuttanut uudistusta? Onko Jumala sinulle puhunut jotain? Niin ihmiset katsovat silmät ympyriäisinä. Ei. Mutta Jumala oli siinä niin läsnä. Ja minulla oli niin hyvä olo. Ja monet menevät uudestaan ja uudestaan saadakseen tämän kokemuksen. Ja minä jään hämillisenä kysymään, mikä sen kokemuksen sisältö on. Mitä se lopulta antaa ihmiselle muuta kuin sen hyvän olon? Tälläkään minä en tarkoita, etteikö joku voisi saada kuulla Jumalan puhetta tässä kokemuksessa. Mutta minä en ole kenenkään kuullut sanovan niin. Minä olen jäänyt ihmettelemään monia asioita tässä kaatumishalussa, mikä ihmisillä on. Minä toivon teidän vain kysyvän. En minä tahdo mitätöidä teidän kokemustanne. Sillä minä uskon, että tässäkin on monia, jotka ovat olleet rukousjonossa ja kaatuneet. Mutta minä toivon teidän kysyvän, oliko se todellisesti hengellinen kokemus? Puhuiko siinä Jumala? Vaikuttiko Jumala jotain teidän hengelliseen elämänne? Jotain, mikä kantaa hedelmää iankaikkiseen elämään? Me etsimme Pyhän Hengen voimaa. Ja se merkitsee meille usein, että me odotamme tietynlaisia kokemuksia. Joku rukoilee, että Jumala hänet täyttäisi pyhällä hengellä. Joku rukoilee, että Jumala kastaisi hänet hengellään. Mikä tämä rukouksen sisältö yleensä on? Mä käytän sanaa yleensä, sillä se ei ole aina niin, mutta yleisesti. Se on se, että me haluaisimme saada jonkun ihanan kokemuksen, joka nostaa meidät jotenkin niin kuin ylempään sfääriin. Yleisesti näin. Me näemme syntimme taikka emme näe, mutta me haluaisimme semmoisen kokemuksen, joka vakuuttaa meidät jostakin, joka saa meidät tuntemaan jotakin. Ei se kaikkien kohdalla näin ole, mutta luulen, että tämä on kuitenkin varsin yleistä. Me emme kysy, mikä on sen sisältö. Emme lähellekään aina. Me haluamme päästä ikään kuin vuoristoradassa sinne huipulle. Me haluaisimme jotain samaa kuin ne, mitä toiset kertovat. Silti tälläkin kohtaa täytyy sanoa, että Jumala toisinaan antaa meille voimakkaitakin kokemuksia. todellisesti antaa, täyttäessään meitä hengellään. Toisinaan antaa, toisinaan ei anna. Mutta ongelma on siinä, että me tahtoisimme nimenomaan kokemuksen. Monet meistä etsivät armolahjoja. Ja se on ihan oikein, kun me etsimme armolahjoja voidaksemme palvella Jumalan seurakuntaa, voidaksemme tehdä työtä, sillä armolahjat annetaan seurakunnan rakentumiseksi. Mutta meillä on usein sillä tavalla, että kun meidän hengellinen elämämme voi huonosti, niin me etsimme armolahjoja saadaksemme hengellisen elämämme paremmalle raiteelle. Me etsimme profetioita ja me toivomme usein, että Jumala antaa ne meille itsellemme tai antaa meille profetia jonkun muun kautta. Sillä profetia tuntuu meistä jotenkin paremmalta kuin Jumalan sana, joka tuntuu joskus sangen tylsältä. Se on niin yksinkertaista tai semmoista vähemmän tunteisiin vetoavaa. Mutta jos tulee profetia, niin se on toista. Ja on ihmisiä, jotka juoksevat profeettojen luona ihan niin kuin maailman ihmiset juoksevat tuolla ennustajien luona. Ja on näitä profeetan armolahjojen saaneita, jotka sanovat, että joku kysyy, menisikö hän nyt, lähtisikö hän nyt Tampereelle vai eikö hän lähde. Vai pitäisikö hänen nyt ostaa tämä tai tuo vaate? Mehän ymmärrämme, että kyllähän se menee vähän hullusti silloin, mutta näin todellakin tapahtuu. Me olen itse monta kertaa toivonut, että kun Jumala antaisi profetian, niin jotenkin tuntuisi helpommalta. Saisi niin kuin sen selvemmän sanan henkilökohtaisesti. Mutta just silloin, kun sitä oikein odottaa, niin Jumala ei sitä näytä oikein antavan. Hän antaa sen useimmiten yllättäen. Hän ei antaisi meidän etsiä tiettyjä kokemuksia. Mutta me haluaisimme kokea. Me haluaisimme kokea ihmeitä ja merkkejä. Ja moni juoksee näiden ihmeiden ja merkkien perässä sillä tavalla, että kun tullaan lopun aikoihin, niin seurakunnan suurin ongelma on, että me emme enää erota sitä, mikä on Jumalan hengen työtä ja mikä nousee ihmisen omista sielun voimista, joita sielun vihollinen käyttää. Tämän asian ilmaisi Boltzmann niin tämän vuosisadan alkupuolella. Tästä hän kirjoittaa muun muassa kirjassaan Sielun piilevä voima, joka on kyllä ihan lukemisen väärtikirja. Katsokaa, kun me oikein etsimme kokemuksia, niin me myöskin tulemme eksytetyiksi. Ja monet eksyvät. Sen takia, että me putoamme kuin Jumalan sanasta. Me haluaisimme nähdä näkyjä ja ilmestyksiä. Ja jos olette panneet merkille, niin ihmiset nykyään puhuvat unistaan enemmän kuin joku vuosi sitten. Nähdään kaikenlaisia unia. Jossa ei tietysti ole mitään ongelmaa. Jotkut näkevät niitä enemmän, jotkut vähemmän. Ongelma on se, että ne alkavat ohjata meidän elämäämme. Ei meidän uniin pidä perustaa, vaan Jumalan sanaan. Mutta kaikki tämä, mistä on puhunut, houkuttelee meitä, koska se antaa meidän tunteillemme enemmän niin kuin sen takia minä kysyisin meiltä tässä, että olemmeko kiinnostuneita siitä, mitä Jumala puhuu Raamatussa? Vai merkitseekö se meille sitä, että me ikään kuin putoamme kovaa vauhtia alas? Ja minä kysyn tällä tavattoman tärkeätä asiaa. Minä kysyn asiaa, joka on lopulta elämän ja kuoleman kysymys. Sillä Jeesus sanoi, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Hebrealaiskirjeen 4. luvun jae 12 sanoo, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Oikein voimme sen hakea täältä Raamatusta. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Kun Jumala puhuu Raamatussa, niin silloin Jumalan henki ottaa sanan, joka on niin kuin kaksiteräinen miekka. Sanotaan Efesolaiskirjeen 6. luvun jakeessa 17, että hengen miekka on Jumalan sana. Se on se ase, jota henki käyttää. Henki ei käytä kaikenlaisia menetelmiä, vaan aina Jumalan sanaa. Ja kun luette Raamattua, niin te näette tämän ihan tarkalleen, että se on näin. Ja sen tähden on tärkeintä, että Jumala puhuu meille sanassaan. Ja kun tämä miekka heilahtaa, niin Jumalan pyhyys näkyy meille yhtäkkiä. Se näkyy toisinaan välähdyksenomaisesti. Toisinaan me joudumme katsomaan hänen pyhyyttään pitemmän aikaa. Ja mitä syvemmin me katsomme hänen pyhyyteensä, sitä enemmän meidän sydämemme vapisee. Minä voin sanoa teille ihan rehellisesti, että minä pelkään astua Jumalan istuimen eteen. Hänen pyhyytensä on niin suuri ja ihmisen syntisyys on niin syvä. Ja mitä syvemmälle itseensä katsoo, sitä kauhistuttavampaa tietyllä tavalla on ajatella Jumalan kohtaamista. Tässä asiassa ei ole mitään pinnallista, tässä ei ole mitään, millä me voisimme niin kuin leikitellä, millä me voisimme tehdä kokemuksia. Tämä on tosi asia, jonka näkee Jumalan sanan valossa. Mitä enemmän sitä lukee ja mitä vilpittömämmin pyrkii sitä noudattamaan. Ja Jumalan sana tunkee läpi. Ja Jumalan sana erottaa sielun ja hengen. Se näyttää meille, mikä nousee meidän omasta sielustamme. Ja se näyttää, mikä on Jumalan hengestä. Ja tämä on asia, joka meidän on ainakin todettava, vaikka me emme aina pysty näkemään, kuinka paljon missäkin on meidän sielullisuuttamme ja missä on Jumalan hengen työ. Me emme aina näe tätä rajaa. Mutta meissä on sielullista hyvin paljon ja Jumalan henki näyttää sen meille. Hän sanoo meille, että kuule, sinun itkusi ei ole mistään kotoisin. Sen tähden, että sinä et itke syntiesi tähden, todellisten suurten syntiesi tähden. Vaan sinä itket, kun sinun tunteesi liikkuvat. Ja Jumalan henki johtaa meitä. Kaikella rakkaudella ja lempeydellä Jumalan eteen, katsomaan todellista tilaamme Jumalan silmiin. Me emme ole koskaan kohdanneetkaan Jumalaa, jos me emme ole nähneet hänen pyhyyttään, edes vilausta hänen pyhyydestään. Ei usko ole sitä, että me teemme ratkaisun. Ei usko ole sitä, että me saamme kokemuksia. Ei usko ole sitä, että me teemme suorituksia, me luemme Raamattua, me rukoilemme, me todistamme, me toimimme. Ei usko ole siinä. Sillä kaikessa tässä on yksi leimallinen sana, minä. Minä ratkaisen, minä todistan, minä luen Raamattua. Minä olen saanut niin ihania rukousvastauksia, minä. Ei kuulkaa, Jumalan edessä. Tämä minä pyyhitään pois. Minä en puhu nyt meidän itsetuntokysymyksistämme, vaan meidän sydämestämme, meidän sisimmästämme Jumalan kasvojen edessä. Hyvät naiset, olemmeko me käyneet koskaan sillä paikalla? Kun luemme Raamatun henkilöistä, niin yhteinen kokemus, aina kun he ovat kohdanneet Jumalan, on se, minkä Jesaja ilmaisee sanoin, minä hukun. Sillä minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä on saastaiset huulet. Kun Pietari kohtasi Jeesuksen uudella tavalla, hän sanoo, että mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Kun Paavali, jolla oli hurskautta enemmän kuin kellään muulla, mies, joka sanoi, että hän on nuhteeton, kun hän kohtasi Jeesuksen, hän sanoi, että hän on syntisistä suurin. Seurakunta on viime kädessä niiden uskovien yhteisö, joille Jumalan sana on näyttänyt todeksi synnin. Ja tämä Jumalan sana näyttää meille myöskin Jumalan armon. Paavali, joka omasta hengellisestä elämästään joutui toteamaan, että kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Toisin sanoen hän koki, että Jumalan laki tuli uudella tavalla hänelle yhtäkkiä yllättäen. Miehelle, joka oli aina noudattanut Jumalan lakia. Hän näki, että hän on Jumalan edessä kuollut. Hän on hengellisesti kuollut. Ja minulla on semmoinen tuntuma, että tässä joukossa on niitä, jotka kokevat olevansa hengellisesti kuolleita. Ja niitä, jotka kokevat olevansa penseitä. Ja jos tämä on aito kokemus, sanoisin mieluummin, jos tämä on sinun todellinen tietoisuutesi, sisäinen tietoisuutesi Jumalan edessä, niin Jumalan hengen on täytynyt se sinulle sanoa. Ja jos Jumalan henki on saanut sanoa enemmän, hän on sanonut, että sinä olet suuressa vaarassa. Sillä ihminen, joka tekee syntiä, on niin kuin ihminen, joka putoaa jäihin. Ja jos ajattelee, että tuossa pudota jäihin, niin me voimme huutaa apua, apua. Me voimme tulla pelastetuiksi. Mutta jos yhtään pitempään jäämme, niin me kyllä hukumme. Sillä siihen kohmettuu. Se on aika kauheeta. Mä aina näen tämän vielä silmissäni, kun aikanaan katsoin sitä Myrskyluodon Maijaa, jonka joku muukin on katsonut. Ja kun siinä yhdessä kohdassa kuvattiin sitä, kun tämä Maijan mies putosi jäihin. He oli panneet ne kamerat vielä sinne jään alle. Ja katsoa nyt ihmistä, joka putoaa niin kuin jäihin, niin se on mulla aina semmoinen kauhun kuva mielessä. Ja kun Maija tuli uusiksi, niin hän sanoi, että me ei voi katsoa sitä enää. Se oli minusta niin kauheata. Siinä oli paljon muutakin kauheata. Mutta me olemme samanlaisessa tilassa. Ja minä esitän teille yhden kysymyksen. Mutta minä johdattelen siihen vähän. Sillä Paavali sanoo täällä roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeessa 16. Sillä minä en häpeä evankeliumia. En häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Kuulkaa, ihminen, joka panee turvansa tunteisiinsa, todellisesti häpeää evankeliumia. Evankeliumi tuntuu hänestä niin vähäarvoiselta, että hän ei voi panna turvaansa siihen. On ihmisiä, jotka sanovat saaneet suuria kokemuksia, hengen kokemuksia. Mutta kun heidän kanssaan keskustelee, ei ristiin naulitulla Kristuksella ole oikein mitään sijaa heidän elämässään. Kun olin nuori työntekijä ensimmäisessä työpaikassa, niin minä tapasin tytön, joka sanoi olevansa luopio. Hän oli tullut uskoon ja hän oli uskostaan luopunut, mutta hän oli aikanaan saanut kielillä puhumisen lahjan ja se lahja toimi hänessä edelleen. Ja kun minä hänen kanssaan keskustelin, minä koitin kysyä, että no tuota, mitenkä sä oot niin kuin Jeesuksen kohdannut? Miten sä oot niin kuin syntisi kohdannut? Miten sä oot kohdannut sen Jeesuksen, joka ristiin naulittu sun puolesta? Ja vaikka minä olisin koittanut kysyä tätä millä lailla tahansa, niin jollakin tavalla se tyttö ei tätä asiaa niin kuin käsittänyt ollenkaan. Kyllä hän tiesi, että Jeesus on kuollut kaikkien puolesta. Senhän nyt tietää jokainen suomalainen, sen verran kouluopetuksesta jää. Mutta se ei jotenkin niin kuin ollut hänelle tärkeä asia. Se ei ollut koskaan ollut hänelle merkittävä. Sen käsityksen minä hänen puheestaan sain. Katsokaa, kaikki muu on tärkeämpää. Me panemme sivuun sen, jota me pidämme niin kuin hävettävänä. Minä voin kuvata sitä ehkä ihan konkreettisesti, että onhan hävettävää siinä, jos ihmisen pitää nöyrtyä ja käydä polvilleen toisen eteen. Tai jos kuvaan tätä näin, että kun Jumalan henki tekee työtä ja näyttää meille synnin, niin hän näyttää meille, että ei se synti enää olekaan niin vähäpätöinen asia, niin kuin me yleensä ajattelemme, että kyllä me tästä selviämme. Ja kyllä minä nyt voin parantaa elämäni, taikka kyllä Jumala kuitenkin antaa anteeksi, vaikka mä uudestaankin tekisin, ja niin edelleen. Mutta kun Jumalan henki tekee työtä, niin me tajuamme sen, että minä en voikaan synnilleni mitään. Minä en pääse siitä eroon. Ajatelkaa esimerkiksi, kuinka vaikea on antaa anteeksi. Ja me koitamme selittää, että se on ihan oikein ja ihan hyväksyttävää, että mä en voi antaa anteeksi. Tosiasiassa me emme tahdo antaa anteeksi. Meidän sydämemme on niin kova. Me sanomme, että hän on niin haavoittanut minua. Mä oon mielessäni ajatellut, että kun mä sanon, että joku on haavoittanut minua, niin mitä mä nyt oikeastaan sillä tarkoitan? Ja minusta tuntuu sangen vastenmieliseltä sanoa, että se tarkoittaa sitä, että mä en ole antanut hänelle anteeksi. Eikö se aika kurja sanoa näin? Ihan tylsä sanoa tälleen. Mutta tähän tulokseen mä oon tullut omalla kohdallani. Jokainen miettiköön tämän asian omassa elämässä. Mutta jos ajatellaan vaikka meidän sydämemme kovuutta, meidän anteeksi antamattomuuttamme, ja me näemme sen, että minä en anna anteeksi, minä en tahdo unohtaa. Minä tahdon aina vetää saman asian esille, minä tahdon muistella kärsimääni pahaa. Ja sitten me rukoilemme, Jumala, anna anteeksi. Ja minä tajuan, että minä en saa sitä pois sydämestäni. Tai minä en saa pois sitä katkeruutta, joka mulla on. Minä en saa pois sitä vihaa, joka minussa on. Minä vihaan joitakin ihmisiä, jotka ovat tehneet mulle väärin. Emmekö koe näin? Emmekö koe tälleen? Hän sanoi minulle niin pahasti. Hän teki epäoikeudenmukaisesti. Hän ei minua rakastanut, hän ei minusta välittänyt. Ja tämä kaikki kieppuu meissä. Ja katsokaa, me tajuamme sen, että minä en pääse tästä mihinkään. Minä en voi auttaa itseäni, vaikka minä päätän, vaikka minä lupaan, vaikka minä etsin kokemuksia, vaikka minä täyttyisin armolahjoilla, vaikka minä saisin mitä, niin minä en tästä pääse yli enkä ympäri. Jos Jumalan henki on jotakin näyttänyt, niin tämän olet varmasti tajunnut. Tämä on meille yhteinen kokemus. Me emme pääse synnistämme. Kukaan meistä ei voi voittaa syntiänsä. Ei vähäisintäkään syntiä. Ei edes enkeli taivaassa. Jos olisimme synnin voittajia edes jossakin, niin Jeesuksen olisi tarvinnut kuolla. Mutta me haluaisimme olla voittajia. Me häpeämme sitä, että tilanne on tämä. Ja Jumala vie meidät ikään kuin ajattelemme ihmistä, jolta puuttuu leipä, jolta puuttuu raha, jolla ei ole mitään, nälkäiset lapset kotona, ja hän menee isoon taloon ja seisoo oven pielessä ja pyytää, etkö antaisi vähäsen. Tämä on meille kauhea ajatus, eikö se olekin? Pitäisikö lähteä kerjäämään naapurista? On ihan helppo pyytää annaks mulle parikymppiä lainaksi, kun tietää, että palkka tulee. Mutta kun tietää, että ei ole mitään, niin pyytäminen on ylettömän vaikeata. Koska on nöyryttävä pyytämään, on nöyryttävä jäämään toisen ihmisen armoille. Ja tässä uskon elämässä on niin, että me lopulta seisomme kuin kerjäläiset Jumalan oven pielessä ja kysymme: Jumala, etkö anna armoa, sillä minulla ei ole mitään sinulle tuotavana kuin paha sydämeni. Jumala, etkö minua arvaada? Sanoisin, että sinänsä on jo tietyllä tavalla uskoa, että me seisomme Jumalan oven pielessä. Sillä me menemme vain sinne, mistä me uskomme saavamme. Ja Jumala antaa. Mutta me tulemme tähän vasta, kun me olemme kaikki muut keinot kokeilleet. Kaikki muut. Jokainen meistä on nyt jossakin pisteessä kokeilemassa. Joku kulkee vielä siellä vuoristoradalla, joku tempoilee Enterprisessa. Mutta joku on jäänyt pysähdyksiin. Joku sanoo, että minun vaununi ei liiku mihinkään. Mikä sähköhäiriö? Jumala, auta minua. Ja jos Paavali sanoo, että minä en häpeä evankeliumia, se tarkoittaa, että tämä mies nöyrtyi siihen pisteeseen, että hän otti vastaan Jumalan armon. Pelkästään lahjaksi. Hän uskoi Jumalan sanan. Hän uskoi sen. Kuulkaa, tämä on uskon tie. Tämä ei ole tunteiden tie. Jumalahan olisi epäoikeudenmukainen, jos tämä olisi tunteista, sillä toisten ihmisten tunteet ovat voimakkaammat kuin toisten. Jumala ei ole epäoikeudenmukaisuuden Jumala. Tämä on uskosta, että se olisi armosta. Ja Jumala olisi epäoikeudenmukainen, jos tämä riippuisi jotenkin ihmisten suorituksista, sillä tahtoihmiset ovat parempia suorittajia kuin tunneihmiset. Tässäkin joukossa tahtoihmisten elämä on paremmin raiteillaan, paremmin kontrollissa kuin tunneihmisten. Sehän on ihan selvä. Mutta Jumala olisi epäoikeudenmukainen, jos usko riippuisi tästä, jos Jumalan suhde riippuisi tästä. Se on uskosta, että se olisi armo. Ja kun minä sanon näin, niin tiedättekö, mikä seuraus siitä on? Se, että nyt jokainen katsoo itseensä, onko minulla sitä uskoa. Se on ihan niin kuin minä sain tuon noin vuosia sitten synnin päästön. Ja tämä synnin päästön antaja sanoi minulle näin: jos uskot, niin sinä saat nyt kaikki syntis anteeksi. No mitä siinä tapahtui? Minä rupesin miettimään, uskonko minä. Enkä minä saanut mitään anteeksi. Jos hän olisi julistanut minulle evankeliumin, että minun syntini ovat anteeksi annetut, niin minun olisi tarvinnut ruveta tihraamaan uskoani. Sillä usko on lopulta vain sitä, että me panemme turvan siihen sanaan. Jos vielä käytän kuvaa, että seisomme kuin kerjäläinen oven pielessä, niin usko on sitä, että minä odotan, että emäntä antaa. Minä odotan, että Jumala antaa. Minä uskon, että hän antaa, kun hän kerran sanoo, että minä annan. Minä annan sinulle. Ja se, että hän antaa meille armostaan, hän antaa meille lahjaksi. Meillä on todellinen evankeliumi. Ja se toisella on, tässäkin huoneessa se toisella on, toisella ei. Ja minä kysyn, mikä on sinun tilasi? Mikä se todellisesti on? Minä kysyn tällä hetkellä kaikkein merkittävintä asiaa. Sillä taivaaseen mennään vain armosta. Viimeiseltä puomilta ei selvitä enää millään muulla. Meidän kokemuksemme häviävät taivaan tuuliin. Meidän suorituksemme häviävät taivaan tuuliin. Meidän kaikki työmme ja vaivan näkömme menee tyhjiin. Meidät riisutaan kaikesta omasta. Meillä ei viimeisellä puomilla ole mitään muuta kuin Jeesuksen veri, joka on vuotanut meidän tähtemme. Sen tähden minä kysyn tätä. Mihin sinun uskosi perustuu? Perustuuko se Jumalan sanaan, perustuuko se Jumalan evankeliumiin? Paavali sanoi, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Missään ei ole sitä voimaa kuin evankeliumissa, joka vapauttaa ihmisen kaikesta syyllisyydestä. Evankeliumin voima, joka puhdistaa ihmisen. Niin, että vaikka ihminen olisi tehnyt mitä, niin Jumalan edessä hänestä tulee puhdas. Niin, että huorin tekijä on niin kuin olisi koskaan huorin tehnyt. Varas niin kuin olisi koskaan varastanut. Pahan puhuja niin kuin olisi koskaan pahaa puhunut. Ihmiset eivät unohda, mutta Jumalan edessä olemme vapaat. Me olemme sisäisesti vapaat, me olemme todellisesti vapaat. Ja se vapaus, mikä meillä on Jumalan edessä, on meidän sisäinen voimamme. Ei kenelläkään ole semmoista sisäistä voimaa kuin kristityllä, joka on seisonut Jeesuksen ristin juurella ja katsonut Jumalan karitsaa, joka on kuollut hänen tähtensä, joka on kantanut hänen rangaistuksensa. Mutta tätä karitsaa me häpeämme viimeiseen saakka. Me emme tahtoisi, että uskomme perustuu vain ristiinnaulitun Kristuksen työhön. Me haluaisimme aina jotakin muuta. Jokainen meistä haluaisi aina jotakin muuta. Ja on Jumalan armoa, että hän meitä johtaa Jeesuksen sisäiseen tuntemiseen ja pitää meitä siinä. Me teemme lenkkejä. Jokainen meistä tekee. Joka ikinen tekee. Me emme koskaan pysy paikallaan. Me emme pysy siinä, mitä Jumala tahtoo antaa. Ja hän rakkaudessaan pitää kiinni ja tuo takaisin. Jos sitten ajatellaan tätä vuoristoratakuvaa, niin sitten ei viuhoteta ylös ja alas. Mutta voidaan siinä merkityksessä kyllä viuhottaa, että elämä ei ole koskaan tasasta. Niin kuin eilen Elian kohdalla puhuimme, mikään ei pysy ehdottomasti paikallaan. Ja meillä voi olla tunnekokemuksia, meillä voi olla armolahjoja. Me voimme kokea ihmeitä ja merkkejä. Mutta ne kaikki ovat niin kuin sen takana, niin kuin toisella sijalla, sen jälkeen kun me tunnemme tämän ristiinnaulitun. Jeesus voidaan oppia tuntemaan vain ristin juurella, ei ihmeissä ja merkeissä. Ei tunteissa ja kokemuksissa, vaan Jumalan armon sanassa. Ja se on meille tänäkin aamuna avoin, totisesti avoin. Aamen.